kuyakhanya ukuthi abantu laba isikhathi besebenza bonke, even siya ekhetheni laphana kuyakhanya ukuthi wayesebenza labanye abantu abakhona ngapha ebandleni kuzanu p f abalabo mgaba abazevele besebenza labo mgaba entweni zabo ze-g 40 kuqala bebekufihla bona utamisa kathesi kuhle ngoba sebekukhipha egcekeni layo mgaba uyatshengisa la kathesi ngendlela zakhe athi inkulumo zakhe kade zenza athaku umongameli kuyatshengisa ukuthi vele basebenza bonke labo utamisa but kuhle ngoba sebezivezile bazitshengisa ukuthi bayenzani sesikwazi konke abakwenzayo konke khona okumbona kuzasiphathisa ekusebenzeni siya phambili.
Ye, kutshoni yini nxa selikhangele sibili ukuthi kumbe i-G40 isebenzelana lebandla le-MDC singazi kumbe yikho kumbe ayisikho kodwa kini kungabe kusitshoni sibili?
Ingqondo yabantu labana abazondileyo umgabelwana kulusizi ngoba ngangimbona umuntu odalwe kubi njengomdala nalwana okuthi kafuna ukuthi ngabe kathesi ukhanya ukuthi ngabe kuyena ulokhu esesikhundleni lokhu ebuthi usefile vele uphuphelile vele kuyinto engekho engasekhoyo kodwa ulokhu womelela khonapho uyazi lihlazo elimangalisayo kavumi ukuthi kulabanye abantu okuthi uyaphumula la kungena abanye abantu lo monakalo nalo ngenxa yakhe uba benalwa and konke khona okukhangelele ububi bonke obukhona elizweni bonke sibethesa kuye nalwana ubaba onguye wadala zonke izinto ezimbi kodwa kathesi kuyamangalisa ukuthi abi namhla sebambana labo uthamisa injongo yabo ngiyani umuntu ongcolileyo njengayo ongcolisele onkuhlelo olunjengalolo kuyakhanya ukuthi into yabo vele ngezinye indlela mna kwami bangiyiboni into eqondileyo ngingathi i-alliance yani yabantu abalento zabo zokuganga kuphela ngoba shito abakho ngokulungisa ilizwe ngoba mbona ukuthi namhlanje bangathi utsha bethu bona sebebambene entweni okwanini sokutheni kuyini okuhle ngohlelo lwakhona abayekele bangafuna ukuphambanisa inhlelo zethu lapha ngathi kusetshenze lapha sibona umuntu umsebenzi lowo siyawubhisa njani.